Hei kjære lytter, hvis du liker kulturkrigen, så kanskje du interessert I bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å stå støtt på evangeliet I en tid som denne. Så kanskje dette året får et dypdykk I Guds ord, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Uansett, sjekk gjerne ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Vi klar for en ny uke, og denne uka her så har vi med oss ingen ringere enn Øyvind Benestad. Han jo en favoritt blant oss, blant annet fordi at et mer trofast menneske skal du lete lenge etter i landet vårt. Så Øyvind, det er mye å si om deg. Du har stått I mange kamper, du står fortsatt I mange kamper, og du er tro mot kallet. Og det her var jo ikke faktisk planlagt innledning fra meg I det hele tatt. Nå vet jeg at jeg bare tar ord og snakker. Men jeg bare, I det jeg begynte å snakke, så bare slo det meg med en gang. Bare sånn, åh, jeg så takknemlig, Øyvind, for den trofastheten som du har vist over så mange år. Og du står I det fortsatt. Og du nevnte før vi startet at mor, far, barn, det er 20-årsjubileum nå. Og det sånn, du held koken altså. Du er en veiviser for så mange. Og det kjente jeg bare når jeg begynte å snakke noe, at det vil jeg si ut med en eneste gang. Og jeg synes det er på sin plass å nevne det og gi deg litt ære for det. Så det var sikkert ikke den starten du hadde sett for deg, men det var den starten som kom.
Nei, det var ikke det, men tusen hjertelig takk. Jeg sender takken videre oppover. Hva har du som du ikke har fått, som det står I første kor 4? Nei, men jeg føler meg veldig privilegiert og takknemlig og velsignet gjennom så mange år. Altså helt fra jeg var barn og ungdom. Jeg har hatt et veldig både harmonisk og godt og meningsfylt liv gjennom hele livet. Så da jeg fylte 70 her tidligere år, så var det som var så gjennomgangstonen hele tiden. Da vi feiret litt, og det var takknemlighet. Og det passer veldig bra også, fordi min bestemor og min mor også hadde som slagord og livsmotto, takknemlighet skaper glede.
Ja.
Og takknemlighet, det kan du bestemme deg for. Du kan ta en avgjørelse. Nå skal jeg begynne å takke for 10 ting hver dag. Så begynner du å bli gladere menneske også.
Ja, ja, det tror jeg på. Det tror jeg virkelig på. Det perspektivet er alt å si, altså.
Det er helt vanvittig hvor mye det har å si.
Ja, former alt den står oppi, så former det.
Helt sant.
Ja, det knallbra. Det, bare for å ta en liten digresjon med en gang, da, på kraften I perspektiv fra en småbarnsfars perspektiv.
Yeah.
Fordi at nå I helga så har jeg vært alene, for at kona mi har vært på en sånn tur med søstrene sine, så jeg har vært alene med ungene, med mine 4 barn. Og han yngste, han jo litt liten, han er ikke 1,5 år engang, så våkner en del på natta, og har lyst til mammaen sin, og blir sur når pappa kommer, litt sånn. Sånn som han bare må tåle. Så litt trøtt jeg jo da, det har vært litt søvn. Og når jeg da drev å prøve å få han til å sove igjen, sånn at så har jeg jo lært meg det her med mine 4 barn, at og det å gå og vente på at ungene skal sovne, da blir du veldig utålmodig, og du blir veldig sur, ordentlig sur, når de ikke sovner. Eller hvis du tror de har sovnet, og så våkner de til igjen. Så da blir du så sur. Så jeg har lært meg til nå at hvis jeg tenker at nå jeg våken, nå kan jeg be, og jeg kan tenke gode tanker, og jeg kan til og med få lest en bok hvis jeg rigger meg til litt og sånn. Og plutselig så blir det helt fint, og det gjør ikke noe om det ungen sovner nå, eller om en halvtime, det har ikke så mye å si. Og da blir jeg plutselig veldig mye mer tålmodig.
Kjempebra.
Ja.
Nei, altså det med barneoppdragelse, eller ikke minst med leggetid og sånn. Jeg lærte jo noe av han James Dobson, som var leder for Focus on the Family, som var verdens største familieorganisasjon I mange år. Den det kanskje fortsatt. Ja. Men I hvert fall han sa det, når det å gjelde leggetid, og barna vil lytte til bibelhistorier eller til noe annet, at du synger for noen, Da gjør det. Ikke tenk deg at nå det er for seint, eller nå er det gått en halvtime
Ja.
over tida. Bruk anledningen. Så jeg sang jo Kona og jeg delte omtrent sånn annenhver kveld, så la vi barna. Og da sang jeg dem i senk. Salme etter salme. Og bibelhistorie også. Og hvis de ville høre mer, én bibelhistorie til. Ja, vi leser én til.
Ja, vet du hva, det var et godt råd, for det er veldig lett å fange og gå litt sånn inn i den. Nå må vi legge oss. Den tida kommer fort hvor de ikke vil høre, så da jeg må pumpe inn så mye en kan mens en kan.
Absolutt.
Ja, nei, men jeg tror veldig mange vet hvem du er, Øyvind. Men kan du ta en liten sånn kort intro av hvem du er likevel?
Ja, jeg er jo Oslo-gutt, som det kanskje høres på dialekten. Ble født og vokste opp der. Bodde i Oslo-området. Først Abelsø, i nærheten av Østensjøvannet, i 7-8 år. Og så flytta vi til Sandvika ute i Bærum, hvor jeg hadde min ungdomstid. Og det var under altså da jeg ble 15, så kom Jesusvekkelsen. Og det var jo herlig. Det hadde ikke jeg forberedt og venta på, men den kom, og det betydde utrolig mye for min personlige utvikling som disippel. Jeg var kristen, jeg hadde vokst opp i et veldig flott kristent hjem, så det var ikke sånn at da ble alt forandret. Men jeg fikk jo styrket min tro og opplevde jo så mye forskjellig rundt, også med skolelaget som vi starta opp. Da var det på tide å starte skolelag, så da gjorde vi det. Og så var det jo mange som ble kristne, vi hadde flotte møter, leirer, turer. Det var helt tatt en veldig dynamisk tid. Så begynte jeg på teologi. Fant hun som er blitt kona mi, i studietida. Vi flytta da vi gifta oss opp på Kringsjå studentby, hvor vi deltok i studentevangelisering sånn med laget Øystein Garcia de Presno, kanskje noen kjenner navnet på. Så dro vi etterpå, at vi var ferdig med studiene begge to, til Portugal. For da spurte generalsekretær Anfinn Skåheim i laget om vi var åpne for å dra til Portugal og jobbe med det portugisiske studentlaget. Og det gjorde vi i 10 år, og det var veldig flotte år. Som også åpnet øynene for misjon for verden på en helt ny måte. Ikke bare med portugisiske studenter, men det kom jo mange også fra tidligere kolonier, fra Brasil, fra Angola, Mosambik og også tre andre småland. Guinea-Bissau, Cabo Verde og en annen øygruppe som jeg glemte plutselig. Og så kom vi tilbake til Norge, jobbet på Hall bibelskole der i Mandal noen år. Og da hadde vi også i Portugal har fått 2 barn, så vi har en gutt og ei jente. Og etter hvert så, i 1996, mens vi jobbet på Hall, så startet jeg opp sammen med noen studenter der på Hall, og vi fikk med oss 10 andre ungdomsorganisasjoner fra kristne sammenhenger og startet Verd å vente på-kampanjen. Som jo var mitt første møte med media, hvor jeg plutselig ble invitert til TV 2 og NRK og til forskjellige programmer om dette med ungdom og seksualitet, som den kampanjen jo handlet om. Men for kristen ungdom, da. Det var ikke sånn ut i samfunnet, men det var for kristen ungdom. Så da fant jeg ut det var ganske gøy å være i media, så det var ikke lenger noe skremmende, det. Man bare vet hva man snakker om og har noe på hjertet, har en overbevisning. Og får formidlet det. Så var jeg studentprest noen år her i Agder. Og så etter hvert så begynte jeg å åpne dører for 20 år siden. Og parallelt med det så startet det opp med Morfarbarn, da. For da var jeg bare halv stilling, så ikke jeg åpne dører en periode. Så etter hvert så har jeg nå de 10 siste årene jobbet 100% som ansatt i denne stiftelsen vi startet opp for 20 år siden nå i januar. Så det var sånn litt arbeid. Altså arbeidshistorie, studie og arbeid. Og så kan jeg bare si at hvis jeg skal presentere meg et sånt superkort med 3 stikkord, de 3 tingene som betyr mest for meg, og det er metaforer da, for alt det som tilhører de stikkordene, det er Kristus, kona og kajakken. Da har jeg som dekket de viktigste delene av mitt liv. Kristus og alt det som har med å være disippel, altså kona, familie og i det hele tatt alt som har med kristen familietenkning. Og så dette med kajakk og friluftsliv. Men kajakk er veldig konkret òg, for jeg kjøpte en kajakk da jeg var 15 år gammel, som jeg fortsatt bruker. Og som,
Oi.
det var sånn en, da var det en ganske flott, fin kajakk, fordi den var laget i glassfiber. Det var en første generasjon glassfiberkajakk sånn på slutten av 60-tallet. Og da var den veldig god kvalitet, så det har man merket. Og den veier bare 12 kilo, så den er så lett å få med seg, ikke sant? Opp på biltaket og hvor som helst. Så den har jeg hatt med meg over hele Norge. Og det å padle i skjærgården på Sørlandet om sommeren, det er sånn toppen av ferie. En litt stille soldag, og så ha god niste med mat med og godt lesestoff, og så legge seg på et skjær eller en holme og bade litt og
Ja, det
handle
var
litt videre.
nydelig.
Jeg skal ikke snakke mer om det, men prøv kajakk, alle dere som hører på. Det er bare så vanvittig bra.
Fantastisk.
Vi skal jo gå inn etter hvert og snakke om denne felleskristne erklæringen i forhold til kjønn og sånn, men vil du bare si litt mer om hva mor, far og barn har gjort disse 20 årene før vi kom fram til denne
Ja.
siste aksjonen?
Ja, så vi startet opp januar 2005, fordi da hadde jeg og et par andre som ble enige om at nå må vi gjøre noe. Vi hadde hørt og lest i avisen at SV hadde fremmet et privat forslag i Stortinget om å innføre kjønnsnøytral ekteskapslov. Det var et helt nytt ord i det norske språket. Ingen hadde hørt det før og visste ikke helt hva det var, bortsett fra de som ja, fremmet dette forslaget. Nærmest, og kanskje noen i Foreningen FRI, som da het LLH. Men i hvert fall så fant vi ut en gang vi pratet sammen at her må noe gjøres for å påvirke og informere, primært, da. Informere både politikere, men også folk flest og kristne ledere. For hvis dette ble vedtatt etter at valget skulle da foregå i 2005, så kommer dette til å bli veldig alvorlig for både ekteskapsinstitusjonen og familietenkning og sånn, men også for kristne som ikke kan være med på dette og si at ekteskap er noe annet enn mann og kvinne. Så da startet det med masse e-poster. Jeg lobbet litt på Stortinget, var inne i Oslo noen ganger og snakket med politikere. Vi skrev mye, haugevis av leserinnlegg osv. Så gikk det jo ikke vår vei, som alle vet. Den ble jo vedtatt i 2008, men det var veldig intens kamp og arbeid. Det var en aksjon, kan du si, fram til 2008, da den loven da ble vedtatt til slutt. Og da bestemte vi oss for å fortsette, selv om vi hadde ikke bestemt at dette skulle være noen nye organisasjoner. Da gjorde vi det om til en stiftelse, og så med alle formaliteter i orden. Og da har det fortsatt med å informere både ute i samfunnet, men å delta i debatter og hva som helst som vi blir invitert til, og skrive en del artikler og leserinnlegg og sånn. Og så etter hvert så har det blitt Den norske kirke. Altså det var det fra 2009. Altså, jeg lot meg velge inn i kirkemøtet. Jeg ble delegat fra Agder i bispedømmerådet. Da var jo kirkemøtet. Og så kjempet vi på innsiden, prøvde det. Fordi vi visste at nå kommer kampen også til Den norske kirke. Og da ble det ikke mulig å stå imot, fordi Stortinget hadde bestemt i forbindelse med at kirken ble løst fra staten, at det måtte bli en såkalt demokratisering av kirkevalget. Og det betydde jo at alle skulle ha stemmerett, ikke lenger indirekte valg gjennom, mellom menighetsråd og andre organer i Norsk kirke, men at det skulle være hele medlemskapet, dvs. Si 3,8 millioner, skulle få mulighet til å stemme i valget. Og da mobiliserte jo den organisasjonen som da hadde het, men som nå heter Åpen folkekirke. De mobiliserte jo masse folk som aldri går i kirka. Den norske kirke består jo av bl.a. 30 % ateister. Så mange av dem ble med da på kirkevalget og stemte på Åpen folkekirke. Så da ble det flertall. Og det ble vedtatt at også Den norske kirke skal følge staten med å oppløse ekteskapsdefinisjonen på den måten den alltid har vært. Og så meldte jeg meg ut av Den norske kirke 3 minutter etter at det vedtaket var fattet. For jeg satt da på kirkemøtet. Stemte og visste jo hva resultatet ville bli. Men da det ble kunngjort, så klikket jeg på knappen jeg hadde forberedt på nettet og meldte meg ut. Og fikk 2 minutter fra talerstolen og sa at da må jeg rydde pulten og gå og sette meg bakerst, for nå er jeg ikke lenger delegat. For jeg er ikke lenger medlem av Norske kirke. Og så har fokus etter det, ikke fordi jeg meldte meg ut, men fordi vi så at nå var Den norske kirke veldig tungt skudd å vende for en liten gruppe som oss, og da satte vi heller ressursen inn på å fokusere på kristne organisasjoner, på frikirker, og så være enda mer et ressurssenter og støtte for dem på ulike måter. Så vi har liksom ikke hatt som mål å være så synlig som mulig ute i samfunnet hele tiden, men mer inn i kristne sammenhenger. Og så blir vi invitert selvfølgelig innimellom til andre ting. Så det er liksom kort fortalt som har vært. Det er informasjon, inspirasjon, det med å være en ressurs inn i Kristen-Norge. Det er har vært fokus da de siste 6-7 åra.
Knallbra. Og det siste nå, da det siste innslaget, eller hva skal det i hvordan dere kan være en ressurs imot kirkelandskapet i Norge er jo den her felleskristne erklæringa om kjønns- og seksualitetsmangfold. Så og alle som hører på, kan bare se i episodebeskrivelsen, så ligger det en lenke der, så kan en gå inn og lese. For vi tar ikke høytlesing av hele, selv om vi kommer helt sikkert til å lese opp en del av den. Men den er ikke veldig lang, det er én side. Så jeg kan gå inn og lese på den. Ta gjerne bare pause og gå inn og lese på den, så henger du godt med på hva vi snakker om. Men før vi går inn i selve innholdet i denne erklæringa, kan du si noe om bakgrunnen for den?
Ja, det gjør jeg gjerne. For det første så opplever jeg det som mange også sier til meg, at det er så taust om disse spørsmålene i menigheter og i forsamlinger, i bedehus og i bibelgrupper. Det er så mye sånn selvsensur at man tør ikke å snakke om temaene, selv om nesten, kanskje alle er enige til og med, men liksom, kanskje det er noe som ikke er det. Eller ja, vet du at han har en nevø som lever sammen med en annen jente og som skal inngå ekteskap. Det blir veldig sårt for dem hvis du snakker om det. Den type selvsensur hele tiden, og også veldig lite undervisning fra talerstolen. Og heller ikke noe temamøter. Altså, de inviterer jo meg og andre innimellom. Det er klart noen gjør det, men det er jo 1000 steder som ikke gjør det. Og den tausheten, den er det flere og flere som opplever veldig krevende nå, fordi vi vet ikke hva vi skal gjøre og hva vi skal si, og hver enkelt menighet holder på for seg selv. Så målet vårt da vi startet dette her for noen måneder siden, tok et vedtak i styret i morførervern, at dette skal vi prøve, det er å samle kristne ledere og andre for å prøve å få en felles plattform hvor vi kan stå sammen, og hvor ikke alle må kjempe hver sin kamp og finne opp kruttet på nytt, liksom. Hvordan skal vi kommunisere? Nei, nå lager vi noe sammen. Og så ser vi om ikke vi kan få til også å danne noen lokale nettverk etter hvert. Altså, det kan ikke vi danne, men vi oppmuntrer til det. Og legge til rette for det, komme med ideer og tips, og kanskje kontakte noen personer som kan ta en koordinerende rolle. Så vi starter opp her i Agder, da, som en konsekvens av denne erklæringen, som da blir plattformen, det felles grunnlaget vi står på. Og så har den jo fått større oppmerksomhet og fått større oppslutning enn det vi hadde tenkt oss. Da jeg var veldig optimistisk og tenkte jeg kanskje vi får 25 enheter med på å være medutgivere av denne erklæringen. Men så nå nærmer vi oss 50, så det er forskjellige organisasjoner og kirkesamfunn. Vi er 46 nå, men jeg vet det er noen flere som er kommet av, og da blir det veldig spennende. Det er noe av det mest fellesrikelige som har vært i nyere tid, tror jeg, i kirken. Og ikke minst skriftlig. Altså, det er jo arrangementer som man kan komme på fra ulike sammenhenger. Men det å stille seg bak og forsvare og si at dette bygger vi vår tro på og vår overbevisning på nå i årene framover. Så det er jo veldig inspirerende. Så det har vært en prosess som har vart fra ca. 1. juni. Så var det 2 måneders sommerferie. Så det har vært juni og en del av august, og så hele september. Da, liksom det har vært når vi har hatt kontakt da, med ja, i begynnelsen sånn 35 enheter, og så har det økt på etter hvert, på hvem som vil være med og hvem som blir invitert. Ja, altså alle er invitert, hvem som helst kan melde seg nå. Men vi hadde et utgangspunkt i de store, var jo det viktigste å få med. Så vi har jo fått med katolske kirken og pinsebevegelsen og frikirken og baptistkirken og Nordmisjonen og Indremisjonsforbundet, Misjonssambandet. Altså det er jo det dekker snart nesten hele den evangeliske delen av kristenheten i Norge. Ikke alle, men veldig, veldig mange. Så det er jo utrolig inspirerende. Og det er jo mye takk fra alle de som har sagt at de vil være med, for de opplever at dette er et redskap, og det er en plattform som vil bety mye for dem. For nå vet de at de står sammen om denne erklæringen, denne teksten, på 3 små kapitler med 6 kulepunkt hver, sikkert, på hver av de hovedtemaene, som er Bibelen, biologien og barnet, som er strukturen på denne erklæringen. Og det var litt sånn korte trekk, så da må du nesten bare spørre hvis det er andre aspekter du har lyst til å spørre om. Nå skal ikke jeg prate og prate. Så
jo, det må du gjerne gjøre.
Du er her for å prate, Øyvind.
Jeg må ta en pause så dere kan få styre retningen litt.
Altså. Ja, men folk er veldig vant til å høre oss, så det er fint at de kan høre andre stemmer. Men hvis du går inn på felleskristen.no, så kan du jo lese mer, og der kan du se hvem som er med. Og det er jo veldig kjekt å se at så mange har stilt seg bak. For det gjør at det her er ikke en sånn en nisjegreie. Det her er ikke en sånn perifer erklæring. Det her er faktisk en erklæring som rommer en veldig stor andel av Frikirke-Norge nå, og kanskje enda større i løpet av resten av året. Så kan det godt være at den rommer enda mer, men bare per nå så rommer den en stor andel av Frikirke-Norge. Og det er jo med og gir litt rammer, og det gir litt sånn frimodighet. På sånn, ok, men det her er faktisk det vi står på, det her er det vi mener. Og det er ikke bare én enkelt stiftelse, men det er sånn, kristne ledere land og strand. Står bak det her og er enig i det her. Og erklæringen er jo veldig tydelig. Som du sa, i tre deler. Noen punkter på Bibelen, noen punkter på biologien og noen punkter på barnet. Og når en leser de her punktene, da, så er det for, på den ene siden så er det for meg helt sånn her totalt uforståelig at det går an å være kritisk til denne erklæringen her, om du er en kristen. Det er det ene perspektivet mitt. Og så på den andre siden så er det ikke uforståelig, fordi jeg vet hva slags ideologier og tankemønster som beveger seg der ute. Så hvis jeg setter meg inn i det, så kan jeg på en måte tenke meg til hva som er tanken. Men ut ifra et klassisk kristent ståsted, så er det totalt uforståelig for meg at det skal høste noe kritikk, denne erklæringen, når den har sånne ting som at okay, Gud han har skapt mennesket til mann og kvinne. Biologien, ja da, vi sier at biologien det er mann og kvinne. Og vi sier sånne ting som at barn er en gave fra Gud, det er ikke en rettighet for voksne. Det er bare sånne kjappe greier her. Som er veldig fundamentalt, veldig grunnleggende. Og noen vil, det kanskje kan noen tenke at det er så grunnleggende at det er unødvendig med en egen erklæring. Men erfaringen tilsier jo at vi må helt ned på det grunnleggende nivået og nesten på en måte sånn bygge opp på nytt igjen for at ting skal stå. Det er iallfall min opplevelse. Og min opplevelse når vi snakker i podkasten her, så er det sånn, når vi snakker om ting som er helt ned på byggekloss nummer én, så resonnerer det skikkelig da, hos lytterne. Og sier at du som har vært initiativtaker bak den her, har gått helt ned på en måte på byggekloss nummer én, så virker jo for meg som at det er den opplevelsen du har òg, men kan du si noe om det?
Jo, altså jeg også tenker at dette er jo ikke, det er ikke noe sånn manual for alle mulige spørsmål relatert til disse temaene. Det er heller ikke en sånn slags traktat for hvordan man skal møte seksuelle minoriteter, eller hvordan man skal forholde seg sjelesorg og sånn. Nei, dette er å stadfeste og bekrefte helt grunnleggende sannheter vi tror på, fordi de er i ferd med å rokkes, og de smuldrer for noen kirkesamfunn allerede. Og noen organisasjoner, og ikke minst også for enkeltpersoner, som enten bare er sånn i det skjulte, ikke sier så mye høyt, men også aktivister nå innad i noen forskjellige evangeliske konservative menigheter og kirkesamfunn, som gjør at vi er nødt til å sette ned pålene der de skal stå, og som vi tror på, og som hele den kristne kirke har trodd på i 2000 år. Og jeg antar 95 av verdens kristne fortsatt står på. Det sier jo litt at Lausanne bevegelsen vi hadde møte på en måneds tid siden i Seoul i Sør-Korea, de også vedtok en sånn The Seoul Statement, sånn à la Lausanne-pakten, ikke sant? Det er bare en modernisering av Lausanne-pakten, eller en oppdatering, ikke modernisering, men oppdatering. Og da er faktisk 15 av de punktene nærmere 100 punkter. Vi har ikke hatt 17 punkter i vår erklæring, de har 100 punkter i sin. Og der 15 av dem handler om ekteskap, samliv, barn og seksuelle relasjoner. Så, og den er helt på linje, the soul statement, med det vi sier. Vi visste ikke om hverandre, eller ja, vi visste ikke om dem før vi var så å si publisert. Men i hvert fall, det er veldig oppmuntrende også. De representerer jo Lausanne-bevegelsen, 500-600 millioner. Så har du hele den katolske kirke på 1,2 milliarder, som er i tillegg. Så vi nærmer oss liksom 2 milliarder. Man regner med at det er 2,3 eller sånn milliarder kristne i verden. Så bare det du vet du kan telle, de er jo allerede en enorm overvekt og overveldende flertall som jo står for det samme. Og ekteskapsteologien, for eksempel, at det er mann og kvinne, det er jo noe av det mest felleskirkelige vi har av trosretninger.
Ja,
For det alle er
sant.
helt enige, og du behøver aldri gifte deg om igjen om du konverterer til hvilket som helst kirkesamfunn. Nei, ekteskapet, hvis det er inngått for Guds ansikt mellom mann og kvinne, så er det gyldig. Men det er jo i ferd med å oppløses, ikke sant? I noen kirkesamfunn og hos noen grupperinger. Men det ble gjort en undersøkelse for 8-10 år siden av Vårt Land, om hvor mange er det som tilhører kirkesamfunn som har omdefinert ekteskapet. Og da var det, i 2015 var det vel, eller 16, det der ble gjennomført, så fant de ut at det var ca. 2% av kristne i verden som tilhørte kirkesamfunn som hadde omdefinert ekteskapet. Kanskje et par prosent til, hvem vet. Men det er ikke mange som har gjort det. Det er jo nesten ingen som følger Den norske kirke rundt om i verden. Så det er, jeg tror du kan telle nærmest på to hender hvor mange kirkesamfunn i verden, og mange av dem små, som har gjort noe med ekteskapet.
Dette her er utrolig interessant, for det å understreke nettopp at dette er bildet, altså omtrent alle kristne i verden står sammen om dette. Og hvis du ser tilbake i historien, så er dette det vi alltid har stått for. Dette er klassisk kristenlære. Og kontrasten mellom det og reaksjonene som kommer, er jo nesten litt sånn tragikomisk, da. For det oppleves hver gang man er tydelig på disse tingene, som altså representerer det store, store flertallet, og historien, og selvfølgelig Bibelen sjøl er tydelig på. Så oppleves det fortsatt for en del som at vi gjør noe veldig radikalt. Og at det er akkurat som at vi kommer med noe nytt, på en eller annen måte. Og det har vi hatt noen diskusjoner med noen om. Og jeg syns dette er utrolig rart, hvordan det bildet har blitt sånn forvrengt, nesten, da. Og at vi på en måte må stå veldig sånn til ansvar for å forsvare noe som vi alltid har trodd på. Så kan ikke du si litt om det? Og det går jo litt inn i reaksjonene òg som har kommet på den erklæringen.
Jo, altså jeg synes det er veldig interessant det som han preses, han første biskop Olav Fykse Tveit, jo sa i Vårt Land for noen dager siden at han vil ikke anbefale noen. Han håper ingen menigheter i Den norske kirke vil underskrive denne erklæringen og kritisere den jo skarpt. Og det er jo helt, som du sier, nesten uforståelig. Han som har vært generalsekretær i Kirkenes verdensråd, største kirkelige organisasjonen i verden, der har han vært generalsekretær og kjenner jo katolikker og ortodokse og alle mulige protestanter, og vet jo selv at det han står for, er jo bare en bitte liten minoritet. Men allikevel så kritiserer han sterkt en sånn erklæring, og alle oss som står bak, da. Alle disse 46 enhetene. Og det er sånn så paradoksalt at jeg nesten ikke kan ta det
Ja,
inn.
det er veldig underlig. Han sa jo helt konkret, han sa det at det var en dårlig bruk av bibeltekster, og at han setter teologien som fag i vanry.
Ja.
Det blir nesten litt parodisk, altså.
Ja, det gjør det på hvert fall. Det er tragikomisk, for å si det på et ord som må dekke begge deler. Det er parodisk, og det er tragisk. Fordi det er jo med på, og det har vi jo sagt helt fra lenge før det ble vedtatt, denne nye forståelsen av ekteskapet i Den norske kirke også, det er liturgien og læren som endret, at dette er kirkesplittende. Det sa jo også biskopene for 25 år siden. Dette er kirkesplittende vranglære, å oppløse ekteskapsdefinisjonen på den måten. Hele familieinstitusjonen, alt blir endret. Og for når du oppløser ekteskapet som et forhold mellom mann og kvinne, så sier du at kjønn er irrelevant. Og det får store konsekvenser på mange måter. Kjønn betyr egentlig ingenting. Og så sier du også at barn har ikke noen gudgitt rett til sin egen mor og far. For et likekjønt forhold vil du aldri kunne ha barn på en naturlig måte. De må skaffe det ved donor eller ved surrogatmor. Og dermed så vil en av foreldrene bli erstattet med en av det motsatte kjønnet hvis han skulle vært forelderen. Så det barneperspektivet og kjønnsperspektivet, det er jo noe av det grunnleggende viktige i hele ekteskapstenkningen. At hvis vi gir opp ekteskapsforståelsen vår, så taper vi. Da er det bare tidsspørsmål før det rakner på mange andre felt, før du blir presset. Da er du kommet hit i selskap med mange andre som mener noe mye mer radikalt enn deg, og du greier ikke å stå imot presset. Du blir tatt av flommen når du først har åpnet demningen. Og det er jo Den norske kirke et kroneksempel på.
Ja, det er et veldig godt eksempel, og det er så sant det du sier med at hvis den først åpner opp, så klarer den ikke å stå imot. Og vi har ofte snakka i podkasten her om at hvis du skal flytte på en måte grensegjerdet, da, så du løfter opp stolpene, skal prøve å sette grensegjerdet litt lenger ute, så finner du aldri ut hvor hen skal det her grensegjerdet nå stå. For du har ikke lenger noen argumentasjon for å plassere det. For den argumentasjonen du brukte for å løfte opp og begynne å flytte det gjerdet, den argumentasjonen hindrer deg i å sette ned gjerdet et eneste sted. Så én ting er det, så du sa det at det med liksom oppløsning av kjønn og ekteskap, hvor kritisk det er. Og jeg er helt enig i det, jeg er så kritisk. Og det er det både sånn isolert sett med liksom kjønn og ekteskap, men det er jo den argumentasjonen en har brukt for å oppløse det, den tar en jo bare med seg på alle andre felt òg.
Ja, det blir en dominoeffekt. Det er et veldig godt bilde, det også. At domino som står opp stilt på et bord, og så dytter man på én, og så faller de andre etter hvert. Og jeg synes det er også et annet veldig tankevekkende eksempel i den norske kirken på hva som skjer når de har gjort det de gjorde, og ikke har erklært, ikke har vedtatt, ikke har diskutert i det hele tatt barneperspektivet. Hva er barns situasjon i likekjønnede forhold? Det har de ikke turt, de har ikke villet snakke om det. Mens i stedet for å vedta noe, lage noe, ja, noe læresetning, vedtak, noe, hva er det egentlig vi skal mene om dette i Den norske kirke, så har de nå altså i fjor, nei ikke i fjor, i år i august, det var vel 17. august, så begynte en ny kirkerådsdirektør i Den norske kirke. Det er den øverste administrative lederen i Den norske kirke. Han har 100 under seg på Kirkens Hus i Oslo. Han er lederen, og han er den som er likestilt med biskopene på det administrative planet, med organisering, med alle planer og alt mulig som skjer. Det er det han som har hovedansvar for. Og han som nå er utnevnt, han er altså en person som lever i et likekjønnet ekteskap med en annen mann, og de har fått seg to barn, surrogatmor i India. Han er med åpne øyne da utnevnt til leder av Den norske kirkes administrative funksjoner. Og det sier litt om at her bare glipper det fullstendig. For de har ikke noe vedtak, ikke noe lære om barns situasjon. Og da gjør altså han som nå er kirkerådsdirektør, noe som er ulovlig i Norge. Det blir vedtatt, ikke vedtatt, men det blir jo også anbefalt i Bioteknologirådet nå i august. Det kom faktisk ut 4 dager etter at han var ansatt, at det bør fortsatt være forbudt i Norge med surrogati. Og flere var også innstilt på at det bør være en eller annen sanksjonsstraff mot de som allikevel gjør det i utlandet. Mens Den norske kirke altså her går foran og bare åpner opp for at hovedledelsen i kirken skal bare bryte norsk lov. Og pluss at de lever på tvers av det som de aller fleste, tror jeg, fortsatt innen Den norske kirke mener det er greit. Men det bare skjer allikevel, så læren blir formet av praksis.
Oh, det er så mange veier en kan ta det der, men det får meg jo til å En ting jeg syns kan være ganske provoserende, det er den her Vi har sett det med kritikken mot erklæringa, at når vi egentlig bare gjentar det vi alltid har trodd på, eller vi bare fortsatt står på det som kirken alltid har stått på, så skal han få ekstremiststempelet. Og vi har fått det med den erklæringa, eller erklæringa har fått det, på en måte, som at det her er liksom noe nytt og nærmest, og det her er et angrep på trans og homofile og masse sånt. Men sammen med debatten rundt altså synodemøtet til Frikirken, akkurat samme, de reaksjonene som kom etterpå, det var liksom reaksjoner som, der en skulle tro at nå hadde kommet noe nytt og radikalt. Men det eneste som har skjedd der, var jo bare at en sa at vi tror fortsatt på det vi alltid har trodd på. Og vi tror fortsatt på det som kirken alltid har ment. Det er det eneste vi har gjort, vi bare stadfester det som alltid har ligget her. Og da er det veldig provoserende, da, når det er sånn opplevelse at vi sitter rundt et bord her nå, med vi, da, så det er sånn, ja, ulike kristne sammenhenger, og Den norske kirke satt rundt det bordet en gang i tida, og så har Den norske kirke forlatt det bordet og stilt seg i hjørnet av rommet og begynner plutselig å peke inn mot oss som fortsatt sitter rundt det bordet vi har sittet rundt i 2000 år. Og peker på oss og sier at å, fysj og fy, så fæle dere er, så ekstreme dere er som mener det her. Og det er dere som har liksom funnet på det her. Og så blir det lagt fram som om at vi har kommet med noe nytt. Men det er Den norske kirke som har kommet med ekstremt mye nytt.
Absolutt.
Ja, så det er en liten rant fra meg. Jeg syns det er provoserende.
Ja, men jeg tror også du har rett i det. Du sa det jo ikke direkte, men indirekte sa du at du brukte ordet ekstremist. For det er jo den slags type både anklager og hersketeknikker og maktspråk og sånn, som jeg også har møtt mange ganger. Allerede våren 2005, da vi startet opp Mor for barn. Jeg fikk et intervju i VG som ble interessert da de begynte å høre om dette her sånn ute på Vårparten. Og så var det en helside i VG hvor jeg ble intervjua, og så kommenterte hun som var arbeiderpartirepresentant på Stortinget fra Agder. som kommer fra Kristiansand, hun kommenterte da denne lille gruppa som nå jobbet. Og da var det hennes første kommentar. Jo, men altså Benestad, han er ekstremist. Så han har ikke noe stemme i dette spørsmålet her. Han hører ikke på.
Nettopp, nettopp.
Allerede for 20 år siden var jeg ekstremist fordi jeg ville forsvare ekteskapet som anakin, ikke sant? Og nå er det fra kirkelige aktører også, hvor vi har blitt ekstremister.
Ja, nei, det er veldig... Ja, det er litt sånn surrealistisk. Du får en opplevelse av... Det er et amerikansk uttrykk med gaslighting. Altså at... du blir sånn lurt, og noen ganger må vi selv liksom klippe oss litt i armen på sånn, er vi litt drøyt at vi sier og sånn, så må vi liksom gå tilbake noen ganger og sånn, nei, det er faktisk ikke noe radikalt dette. Dette er veldig klassisk. Vi gikk gjennom de forskjellige utsagn fra Lausanne-bevegelsen. De har jo hatt flere sånne erklæringer og tok en del sentrale deler der om evangeliet. Og bare for å fastslå liksom, hva er evangeliet? Vi hadde noen samtaler med noen folk i podcasten her som hadde helt andre syn, og der sa jeg sånne ting som at dette her er jo en annen tro. Dette er jo et annet evangelium du presenterer. Og da blir de veldig sinte. Og så må man liksom etterpå bare sånn, jeg går for langt her, og så bare gikk vi inn på Lausanne og se at dette her er klinkende klart. Dette er tydelig og klart. Dette er klassisk kristen tro. Men du nesten kan bli forvirret selv noen ganger av det bildet du blir møtt med. At vi er en ekstremist i dette her, eller at det er vi som er kommet med noe ekstremt. For det er bildet som blir presentert nå. Og jeg tror at det er nyttig å snakke om dette nå, for at jeg vet at det er mange av lytterne våre, og mange kristne rundt omkring i hele landet, som har den opplevelsen av å på en måte være en slags minoritet, og at dette vi står for i forhold til ekteskap og kjønn og seksualitet, er en ekstrem ting. Og da må vi minne oss selv om at her er det samfunnet rundt som har forandret seg i en ganske stor fart.
Ja,
det er ikke
veldig.
vi som har forandret oss her. Ja.
Nei, jeg synes det er veldig nyttig å vite det sånn på globalt plan, at Norge er jo blant de som er kommet lengst i det jeg vil kalle utglidning, og forlate både det som er mest barnevennlig, det som er bærekraftig, det som er bibelsk, det som er biologisk. Altså, det er så mye som Norge er på gal vei, og det er jo to eksempler på det er at Norge har verdens mest radikale lov om endring av juridisk kjønn. Altså, det er helt privatisert. Du kan sitte hjemme i stua. Jeg for eksempel kan sitte her på PC-en min og si fra til folkeregisteret at jeg ønsker å bli kvinne, juridisk kvinne. Kona bør ikke vite om en gang. Jeg kan gjøre det helt privat. Jeg behøver ikke ha noe rådgivning, oppsøkende lege eller noen som helst person. Jeg kan bare gjøre det privat, og så får jeg etter hvert beskjed om at ja, nå får du nytt personnummer. Nå kan du få nytt pass. Nå er du blitt kvinne. Og noe sånt er det ingen andre land som har så radikalt, så privatisert. Og i tillegg at barn ned til 6 år kan få nytt personnummer og bli ansett som det motsatte kjønn hvis foreldrene er enige i det. I andre land så diskuterer vi i Danmark for eksempel, skal vi tillate at barn under 16 år et helt land skal få lov? I Norge var det rett på 6 år. Så det har blitt kritisert også mange advokater og jurister i ettertid, for det var jo ingen konsekvensutredninger, ingen stortingsmelding, ingen offentlig utredning for dette her. Det var Bent Høies kampsak, dette ville jo ha igjen fort som mulig, og det skjedde. Fikk med seg alle bortsett fra Senterpartiet og KrF på å vedta dette, denne loven som var fullstendig ikke analysert og konsekvensutredet i det hele tatt. Ja, så det er et eksempel. Også et annet eksempel som jo mange også har nytte av å vite, det er jo at i verden i dag, altså hvis jeg tenker FN som har, så langt jeg for til siste gang, 193 medlemsnasjoner, så er det 33 av de 163 som har omdefinert ekteskapet på en eller annen måte, enten noe som ligner på en partnerskapslov, en kaldere ekteskap, eller sånn som Norge med at det er full likestilling mellom likekjønnet og mann-kvinneforhold, og at barn er med i bildet. Noen andre er det ikke det, fordi de gjør unntak for barn. Men i hvert fall, det er 33 land som har omdefinert ekteskapet på en eller annen måte, men 160 land har ikke gjort det. Og de bryter ingen konvensjoner eller avtaler eller noe som helst av menneskerettigheter eller hva som helst. Ingenting. Det er fullt legitimt, og det visste jo regjeringen også her i Norge, og de aksepterte det på forhånd sånn i liten skrift. Men De brukte allikevel argumentet som at nå skal vi få slutt på diskriminering. Men det er jo ikke sant. Det er egentlig en løgn. For det er ikke diskriminerende å definere ekteskapet og lovgivning som et samliv mellom mann og kvinne. Og det er det 160 land som fortsatt gjør.
Kan du gå litt mer inn i det der? Fordi at mange vil nok, nå prøver jeg å se for meg noen som hører på podkasten. Kristne sitter rundt lunsjbordet på jobb, og så får de kasta mot seg noen sånne typiske utsagn og argumenter, som om at det er diskriminerende, ekskluderende osv., og hevde at ekteskapet er bare mellom mann og kvinne, eller hevde det finnes bare to kjønn. Den typen klassiske kristne standpunkt. Og så får han de argumentene kasta mot seg, da. Og kunne du gått litt mer inn i det? Hvordan kan vi som kristne tenke å svare på en fornuftig måte i møte med den typen anklager, da?
Jeg syns det er greit å starte med det jeg nå avsluttet med. Altså i FN, med hvilke land eller hvor mange land. Og at i menneskerettighetene så er ekteskapet underforstått som et samliv mellom mann og kvinne. Og så er det dette med barneperspektivet. Spørre folk, ja, mener du at far er overflødig? Mener du ikke at et barn har rett? Det er ikke en menneskerett for barn å få vokse opp med sine egne foreldre, sin egen mor og far, hvis det er mulig og forsvarlig. Altså hvis det er alvorlige problemer, et barn må bare fjernes fra foreldrene fordi det er så voldelig og så mye rus og narkotika at det ikke er mulig, så vil jo allikevel barnet vite hvem foreldrene er. Det er jo ikke planlagt farløshet eller planlagt småløshet, men det er jo
Det er
nødsituasjoner.
sant.
Men altså, sånn som han kirkerådsdirektøren og mange andre, de planlegger at dette barnet skal vokse opp uten mor, eller dette skal vokse opp uten far. Og mange vil jo til og med dra til Danmark for å få det anonymt. Noe som ikke er lov i Norge. Hvis du skal få staten til å hjelpe deg, og de betaler, så skal det være med en kjent donor som barnet kan få vite hvem er som 15-åring. Da kan barnet oppsøke statens donorregister og finne ut om denne mannen er norsk, om han er utenlandsk og hvordan kan få truffet ham. Men den mannen har jo sannsynligvis mellom 10 og 15 andre donorbarn også. De aller fleste har det, hvis du først gir sæd. Og det blir jo ikke noen relasjon, og han har levd uansett, eller hun, i 15 år uten å ha peiling på hvem denne mannen er. Så det å snakke om sånne ting, og det tror jeg er veldig viktig, fordi det er veldig veldig mange nordmenn som ikke synes det er bra å mene at far er overflødig, at far er helt unødvendig. Han hører ikke med i ligningene for hva en familie skal være og hva barn trenger. Og når vi i tillegg også kan nevne at Norge vedtok i 2020 en revisjon av bioteknologiloven, og der ble det vedtatt, også med stort flertall av Stortinget, at single kvinner har også rett til barn i Norge med statens hjelp. Så nå kan enhver kvinne over 18 år i prinsippet gå til fastlegen sin og si «Jeg ønsker meg et barn. Kan ikke du sette i gang prosessen og skaffe sæd?» Og så betaler staten for det. At hvem som helst i Norge kan føde farløse barn på statens bekostning.
Du kan
Så hvor er
bestille barn,
mannsopprøret?
da, egentlig.
Ja, det gjør det. Uten å betale noe. Du har en liten egenandel. Men hvis du skal bestille det via internett og dra til Danmark og bli befruktet med anonym donor, så koster det mellom 50 og 100 000 kroner vanligvis. Hvis det
Ja.
går sånn på normal måte. Så.
Men jeg syns jeg har
Men altså,
egentlig
barn er blitt en vare. Det er
Ja, det
blitt
var
en
akkurat det. Det var akkurat det jeg ville inn på, nemlig.
ja, på et marked. Det er jo et fertilitetsmarked som er milliardindustri
Ja.
i verden.
For jeg
Så, men
hadde
altså,
lyst til å
en del
spørre deg om
sånne
Ja. Jeg
Nei,
bare
altså,
fortsatt.
men altså bare sånn, jeg vet ikke mye mer skal snakke om det nå, men altså dette med å sitte rundt lunsjbordet og prate med folk, ha en del sånne fakta og spørre tilbake også til folk. Hva tenker du egentlig? Og jeg synes dette med barneperspektivet, barns situasjon, og at barn ikke har rett på sin egen far hvis barn har fått en medmor, så erstatter den medmoren far for all framtid. Uansett om den mannen etter hvert blir kjent for barnet eller ikke, så er barnet livsarving til den kvinnen. Og det må rettssak til for at hun skal miste morskapet til det barnet. Hun erstatter far på alle områder. Går inn i fars roller med plikter og med rettigheter. Og arv og alt. Men altså, det er bare ett aspekt. Men så er det også dette her med hele familietenkningen. Ikke sant? Og dette med å skifte kjønn. Mener du virkelig at det er godt for barn i barnehagen å lære det at når du blir større, så kan du velge om du vil være gutt eller jente? Altså, alle tingene får man mange flere med seg på også. Dette er jo ikke bra. Dette er jo med på å så inn forvirring i små barn. Også en annen ting som var sånn helt konkret ja, biologiske og medisinske fakta, det er jo at alle mennesker er først utviklet ferdig som voksen når de er mellom 23 og 25 år gamle. Fordi det er den siste tingen som blir utviklet i kroppen vår, det er frontallappen i hjernen, i pannebrasken. Der ligger frontallappen. Den er ikke ferdig hos kvinner før de er ca. 23 år, hos menn ca. 25 år. Og der sitter bl.a. senteret for risikovurdering og konsekvenstenkning. Det sitter der, og skal vi tillate 15-åringer å begynne på hormoner, eller 16-åringer er det nå i Norge. Nå strammes det inn. Det kan godt være etter hvert bare blir fra 18 år. Finland har 25 år, fordi de vet at frontallappen skal være ferdigutviklet før folk tar livsvarige, irreversible beslutninger for livet sitt. Men altså, det er bare så hårreisende når lovverket også i Norge og den konverteringsterapiloven og alle mulige andre deler av lovverket etter hvert blir tilpasset at barn til og med skal kalle seg transbarn når de er 8 år gamle. Eller, altså, det er bare fordi de har noen fikse ideer eller har lært på YouTube eller TikTok et eller annet, og så skal de også prøve. Jo, men jeg er egentlig jente, jeg, sier Ole. Og så skal vi liksom bare bekrefte det. Det er jo det som er modellen har vært de siste årene i hele helsevesenet, ikke minst i USA. Mye kommer fra. Mye av det beste i verden fra USA, mye av det verste kommer derfra. Og her er det mye av det verste som kommer. Store grupper, store pengebeløp som sirkulerer, og sponsorer som er milliardærer og sånn. Og hele legemiddelindustrien er jo veldig glad for dette her med transtematikken og begynne å behandle med både kirurgi og hormoner og sånn, fordi de tjener milliarder på milliarder av dette i legemiddelindustrien. Det er mye kynisk også her. Men i alle fall, det å snakke også med disse tingene med folk som konverserer med, og så ikke bare begynne å svare med det samme hva vi mener, men stille motspørsmål og være litt sånn nysgjerrig og granskende på hva er det egentlig du står for, hva er det du begrunner det med, og så videre.
Det siste jeg tror jeg er et veldig godt råd, for at å ansvarliggjøre de andre litt. At de ikke skal bare lire av seg ting de har hørt fra andre, men ansvarliggjøre dem litt. Men hvorfor mener du det du nå sier?
Og hvor har du det
Hvor
fra?
har du det fra? Hvor har du verdiene dine fra? Hva er det du begrunner standpunktene dine i? Jeg begrunner det i sånn og sånn og sånn. Barneperspektivet i Bibelen, i biologien osv. Det er sånn jeg begrunner det. Så det tror jeg er veldig bra. Men jeg syns også det var veldig interessant med barneperspektivet. Og du nevnte det med at barn blir en vare. Sånn at du kan i praksis bestille et barn. Og det er jo det du gjør med surrogati òg. Og det er jo helt uunngåelig at det forandrer synet på barn. På hva barn er, på sånn fundamentalt nivå. Og i erklæringa så er det delt opp i Bibel, biologi og barnet. Er det på grunn av de her tingene her at barnet er en sånn egen en av de tre delene i erklæringen? Kunne du sagt noe om bakgrunnen for det?
Ja, altså, vi ville jo gjerne ha med barneperspektivet veldig tydelig. Altså, når vi sier vi her nå, så er det jo også veldig bevisst. For det er ikke jeg som har gjort denne erklæringen, og som har vært den som har bestemt alt som har skjedd. Det har vært et veldig nært samarbeid med både en prosjektgruppe på 10-15 personer her i Kristiansand, med en redaksjonsgruppe på 4 personer, og med alle de som har meldt seg på de første fase fram til publiseringen. De hadde full anledning gjennom flere uker, avhengig av når de meldte seg på, til å komme med innspill og komme med gode forslag. Og det var det mange som gjorde. Så vi har endret jo masse små ting underveis for å gjøre den enda bedre. Så det er et samarbeidsprosjekt de luxe, dette her, hvor alle har fått anledning til å komme med sine innspill så lenge de ville, og så mye de ville, helt fram til ca. 1. oktober. Og da var det 2 uker om å begynne å sende i trykken og gjøre ferdig med en tekst som vi visste at dette er den endelige teksten. Men i alle fall, barneperspektivet er underkommunisert til de grader i Norge. Når det gjelder ikke bare ekteskap, men i det hele tatt. Når det gjelder alt som har med familie å gjøre. Og det er jo langt inn i kristne kretser også. Den norske kirke har ikke villet snakke om barns situasjon. Da jeg var i kirkemøte selv, og mange andre, har prøvd å få ledere til å si noe om dette. Nei, det er et krevende tema. Der har vi ikke landet ennå. Men dette er jo ekteskapet vi snakker om, det er ikke barnet, osv. osv. Så det er bare så uforsvarlig. Og fordi barn er jo en helt naturlig frukt av et ekteskap, og det er en helt naturlig grunn til at alle samfunn er opptatt av ekteskapet og samlivet mellom mann og kvinne, for det er der barn blir til. Og det er der barn vil ha det best når de vokser opp, hvis det er et velfungerende, normalt samliv. Så dette er bare så trist. Altså, langt inn i bedehuset så snakker man veldig lite om barn. Jeg har selv minnet oppegående teologer og andre som skal skrive en artikkel, du må få med barneperspektivet. Ja, det er sant, jeg hadde glemt. Og sånn er det hele veien. Altså, man glemmer, man blir lurt av meningsmotstanderne her, som ikke vil at vi skal snakke om barnet. Vi vil bare at vi skal snakke om de voksne. Så følger bare barnet med sånn automatisk etterpå, uten at man har begrunnet, ja, men hva er konsekvensene for hele tenkningen omkring barns rettigheter? Og når til og med FNs barnekonvensjon sier i artikkel 7.1 at ethvert barn har rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem, så gjelder jo ikke det lenger i Norge. Enda Stortinget har forpliktet seg selv på at barnekonvensjonen skal overstyre andre norske lover, den skal være utslagsgivende for hva barnepolitikk er, så vil de altså at til og med single kvinner de kan få fast hjelp. Barnekonvensjonen er ca. 40 ganger brukende ord for alt i flertall. Sånn at single foreldre må også ha samme rettigheter som par. Det står det jo aldri, selvfølgelig. Jeg er veldig inspirert av også, kommer til kanskje vi greier å gi ut en bok i løpet av våren på norsk, en som heter Them Before Us. Det kan anbefale alle lytterne også. Det er altså barna før oss voksne. Thembeforeus.com, også som bok. Og den er veldig flott ved det at den tar kapittel for kapittel. Hva er barns menneskerettigheter på ulike områder av livet? Og som barn og som familie, og som en rettighet de har egentlig ifølge barnekonvensjonen og ifølge si, naturen, hvis man vil ta naturen på alvor.
Jeg har
Og
hørt
ifølge Bibelen, selvfølgelig, hvis man er kristen.
Jeg har hørt et par intervju med hun som skrev den boka.
Ja,
Så jeg har ikke
nettopp.
lest
Katie
boka.
Faust.
Kjempebra. Og tittelen nå er jo kjempegod, sånn 'Them Before Us'. Og første punkt i erklæringa er jo 'Barn er en gave fra Gud, ikke en rettighet for voksne'. Det er jo der også, i det punktet der, så setter du barnet foran en voksen. Du sier at en voksen kan ikke bare bestille et barn. For barn er ikke en rettighet for voksne. Barn har en rettighet til en voksen, men en voksen har ikke en rettighet til et barn. Og det å bare få den der
Nettopp.
rekkefølgen riktig har veldig mye å si. Og hvis den rekkefølgen blir riktig, så kan ikke barn lenger være en vare.
Nettopp.
Ja, det er viktig å løfte opp,
Dette
ja.
er en
Nei, og
veldig,
det
viktig påminning, Øyvind. Og jeg tror, akkurat som du sier at andre har sagt til deg, så vil jeg si at det er en påminning for oss òg i forhold til dette perspektivet, at vi ofte glemmer barnas situasjon i dette. Og det minner meg om noe som det kanskje har vært litt mer prat om, men som òg på en måte litt sånn systematisk har blitt fortiet, og det er barna i skilsmisse.
Ja,
Som òg på en måte blir sånn trykket ned, sant? Og det er krefter som ønsker å si at dette her er ikke skadelig for barn med skilsmisse, og det er egentlig ingen problemer, og man liksom ønsker å dysse ned på en måte faktaene rundt de tingene der. Og det minner meg, det er en parallell der da, i de sakene. For at med en gang man begynner å trykke litt på den, så er det et veldig sårt punkt. For jeg tror alle sånn egentlig skjønner det, at dette her er ikke bra, men det er nesten som vi sånn systematisk velger på en måte den voksnes frihet og rettighet til å gjøre det han vil, på tross av konsekvensene for barn.
Helt sant. Jeg tror jo personlig at denne erklæringen har fått mer oppslutning, kanskje i Norge, men i hvert fall mer oppmerksomhet også i utlandet, faktisk, nå de siste par ukene. Fordi vi har ikke bare snakket om Bibelen. Det er kjempeviktig, og det er jo som fundamentet her, og det er første avsnitt. Men det at vi også har med biologien og barnet, det gjør at den får en større bredde. Det er ikke bare sånn indrekirkelig sak for alle de som tror på Bibelen, men det er faktisk noe for enhver person i Norge som ønsker å forsvare barnets rettigheter, og som ønsker at biologi skal være grunnleggende for hva vi tenker om kjønn. Og i utlandet så har den jo fått så stor oppmerksomhet at den har kommet både oversatt til flere språk allerede første uka i forrige uke. Og
Wow.
den har vært på de største katolske nyhetsbyråene over hele verden. Og den står på Vatikanets hjemmeside på svensk, den skandinaviske avdelingen, på vaticannews.va. Og den har vært stor artikkel i Tyskland, USA og andre land. Så det er veldig artig da, at den har fått oppmerksomhet. Og det tror jeg delvis er også pga. det at den er litt annerledes enn andre lignende erklæringer og uttalelser. Ved at den har disse tre stikkordene. Bibelen og biologien og barnet.
Ja, og det er jo bare en påminnelse på det vi sa litt tidligere, det her med at egentlig alle kristne i praksis da, i verden mener det her. Så når du kan få den spredninga som du nå beskriver, så er det sånn, det her standpunktet her, det er ikke periferi, altså det er ikke noe sånn fringe-greie. Det her er helt standard, vanlig kristendom.
Det er grunnfjellet, tenker jeg.
Ja.
Det er det vi bygger på.
I forkant av denne praten så lette jeg opp igjen noen av artiklene rundt denne erklæringen i de kristne avisene. Og så jeg nå at det kom en i dag. Jeg vet ikke om du har lest den sjøl,
Nei, ikke det.
Øyvind. Men i dag, så øverst på Vårt Land sin hjemmeside nå, så er det et intervju av Ingeborg Sommer, som er bispekandidat i Oslo. Hun sier jo dette, så her kommer det helt ferskt fra Vårt Land, Eivind. Apropos etikk, nylig publiserte en rekke kristne organisasjoner og kirker en felles kristen erklæring som blant annet slår fast at det finnes to kjønn. Hva tenker du om den? Og så sier hun da, helt enkelt kan jeg si at sånne erklæringer sporer jo helt av fra kirkens sentrale budskap. Uavhengig av hva man mener og ikke, så er det jo et forferdelig utgangspunkt for å løfte evangeliet frem i verden. Slutt med sånne erklæringer, sier Sommer. Så har du en kommentar til det, Eivind?
Oi, oi.
Ja, altså, det er jo bare så feilslått og misforstått på hva denne erklæringen er. Det er jo ikke ment å være en presentasjon av evangeliet. Det er jo ikke en evangeliseringstraktat. Dette er jo en tekst og en erklæring som ønsker å bekrefte det vi tror på, fordi forvirringen er så stor rundt oss og langt inn i våre egne kretser etter hvert. Hvis ikke vi gjør noe nå, så vil jo de fleste frikirker og andre kristne enheter om 20 år være der Den norske kirke er i dag. Og det er det veldig mange som ikke ønsker. Ja, det viser seg jo. Det er jo de aller fleste ønsker ikke det. Vi ønsker å være tro mot det som er vår overbevisning, tro mot evangeliet. Vi ønsker ikke verken et annet evangelium, en annen Kristus eller en annen ånd, sånn som det står i 2. Korinterbrev kapittel 11 vers 4. Vi ønsker å gjøre sånn som Jesus sier, nemlig å holde fast på hans ord. Da skal vi kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre oss fri. Så det er veldig, veldig trist. Men vi hadde jo forventet det. Jeg vet jo at det er mange norske kirker som syns dette her er forkastelig. Men det er jo også en slags hersketeknikk. Vi skal bare
Ja.
prøve å svartmale for å liksom framstå selv som de gode og de som vil alle vel, mens vi andre, vi er egentlig ja, gammeldagse og fordømmende og egentlig middelalderske.
Altså, det er jo når en går så hardt ut, da, som hun gjør, som preses gjør, og mange andre gjør. Og det er jo bare å legge merke til at kritikken er stort sett fra Den norske kirke, og det sier jo noen ting i seg sjøl, bare det. Men så hvis en går inn på erklæringen og ser hva som står, så jeg får lyst til å spørre han folkene her. Jeg har jo lest den, det er én ting jeg får lyst til å spørre om. Men så, hva i erklæringen er det du er uenig i? Og hvis du mener at det her er liksom skadelig, det er farlig, og det er et annet evangelium nærmest, og så videre, det er liksom en hindring for forkynnelsen av evangeliet, så ok, men hva i all verden er det du er uenig i? Ok, punkt én. Gud i universet skaper og opprettholder. Han har skapt mennesket til mann og kvinne. Jo, sannsynligvis er du enig i det, da, at han har skapt til mann og kvinne. Greit. Men eller en annen du er uenig i. Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Alle er høyt elsket av han, har samme iboende menneskeverd og er like verdifulle. Ok, enig eller uenig? Og så kunne man gått videre nedover, da. Sånn, hva er du uenig i her? Og hvis noen hadde tatt den utfordringen seriøst, så ville de sannsynligvis vært ærlige på at de er uenig i at at Gud har skapt mennesket til mann og kvinne. De er uenige i at ekteskapet er skaperordning mellom én mann og én kvinne. De er uenige i at det finnes kun to biologiske kjønn. Og de må kanskje, eller ikke bare kanskje, de er da uenige i at barn er en gave fra Gud, ikke en rettighet for voksne. Altså, så, og da må vi tørre å ta den, da. Og si at ok, så det er det her tingen du er uenig i. Hvor finner du det i Bibelen? Siden du snakker om evangeliet, tydeligvis har så mye lidenskap for evangeliet, hvordan i all verden kan du argumentere for det? Det ville jo ingen egentlig kunne klare. Og det her også, det viser jo bare den ekstreme avstanden det har blitt etter hvert. Nei, jeg skal ikke gå inn i noen kritikk av Norske kirke, det har vi gjort flere ganger før, det trenger vi ikke gjøre nå. Men det er bare at avstanden blir, eller kontrasten, blir veldig sterk.
Ja. Det som jeg håper at denne kan bidra til, er jo at det blir en bevisstgjøring hos en del i Den norske kirke som skaffer seg denne erklæringen. Som jo, det er blitt sagt en gang her i dag, men jeg sier det om igjen, felleskristen.no. Der ligger jo hele erklæringen på fem språk. Og det som er veldig spennende også, det er jo at vi kommer til å lage nå og legge ut ressursmateriell for hvert eneste kulepunkt i erklæringen. Det har en liten undermeny, hvert av disse kulepunktene, hvor vi kan gå inn og finne stoff. Og nå legger vi ut faktisk nå i dag, og det kommer Ja, det er på den datoen kanskje dette skal spilles av første gang på podkasten her. Den dagen i Vårt Land kommer det også et innlegg hvor vi nevner dette med selvmord blant transkjønnede, som vi har fått veldig sterkt angrep fra en innsender, som vi fikk lov å kommentere samtidig som da kom vi på trykk på torsdag. Og den altså 1.11. Og der legger vi nå ut veldig verdifullt stoff om denne påstanden om at det er så mye selvmord blant transkjønnede. Og kristne er årsak til det, til og med. Altså det er jo så utrolig både usaklige og ubegrunnede og grove beskyldninger som man bare slenger rundt seg uten noe dokumentasjon. Og i tilfelle hvis de bruker noe, så er det sånn gammelt som ikke er brukbart i det hele tatt. For nyere forskning viser jo at det er mye mer selvmord blant de som har gjennomgått behandling med hormoner og forskjellige operasjoner eventuelt. Og at det er så mange faktorer som spiller inn. Og 70% i flere undersøkelser viser også at veldig mange av de som kaller seg transpersoner, har jo store psykiske problemer og utfordringer. Og det er autisme, og det er spiseforstyrrelser, selvskading, som de har hatt lenge før de begynte å tro at de kanskje var det motsatte kjønn. Så her er det underliggende sykdommer eller i hvert fall problemer og utfordringer som er årsaken til at mange, særlig unge jenter, tror at å ja, men kanskje jeg kan bli kvitt problemene mine hvis jeg begynner å kalle meg trans, så kanskje jeg kan bli det motsatte kjønn. Så det er så sammensatt. Og så allikevel så slenger man rundt med seg, ikke bare i Norge, men også ikke minst i utlandet, hvor som foreldre får beskjed om av både leger og aktivister og på skolen og sånn. Du, dere som er datter til den jenta som har problemer nå med sitt kjønn, dere må velge enten å bekrefte henne og bevare en levende datter, eller så får dere en død datter, eller så får dere da en levende sønn, men en død datter, osv. Det er sånn skremselspropaganda og sånn en rå maktmisbruk og en sånn utnytting av foreldres usikkerhet og hva de skal gjøre. Og det er så mange vitnesbyrd om det, og det er ikke noe sånn som skjer til én gang. Nei, det er til og med ja, det skjer i Norge også, hvor både Skeiv Ungdom og andre bruker det sånn, til foreldre for å gi dem råd. Dere må bare bekrefte. Hvis barnet ditt blir usikker på kjønnet sitt, så må du bare bekrefte. Ja, men da må du finne ut av det. Det kan godt være du kanskje egentlig er gutt, du, Laila. Så her er det veldig mye som må både sies og ryddes opp i, og det er heldigvis begynt å bli mer strikte forhold i lege- og helsevesenet. Men jeg kan anbefale en bok som kom ut nå for måneds tid siden, eller iallfall nå i høst, 2024. Og det er en bok som heter 'Å være foreldre i en kjønnsforvirret tid'. Håndbok i transtematikk, som en dame i Bergen som har gitt ut på et lite forlag som heter Bier og Blomster. Så den kommer til å legge ut noen sider fra som omhandler dette med selvmord også nå på felleskristen.no. Det er bare å søke på selvmord på denne nettsida, så finner man det fort. Og der ligger det også henvisning til den boka, og hvordan man kan skaffe den.
En av de tingene, når vi snakker litt om det med den norske kirke, og tilbake igjen til hvor brei denne erklæringen er, så synes jeg jo det er utrolig oppmuntrende at så mange har vært raske til å støtte denne erklæringen, og de sprekkene vi har egentlig sett i frikirkeligheten de siste årene. Jeg synes vi ser gode tegn da, på at at en del folk har våknet opp. Vi har sett både i baptistsamfunnet og i frikirken at man har på en måte gått tydeligere ut enn man gjorde for et par år siden. Og så jeg ser også denne erklæringen her som en veldig sånn der positivt inn imot det store bredden i kristenheten i Norge. Siden vi vet at det ikke kun er norske kirke disse tingene har begynt å snike seg inn. Så ja, så jeg vet ikke hva du tenker om det, Øyvind, men på meg så virker det som en at den erklæringen og har vært et redskap for ledelsen i mange forskjellige kirkesamfunn og organisasjoner til å kanskje bli bitte litt tydeligere enn man har vært de siste årene.
Ja, jeg tror faktisk det er sant. Og at det er lettere å være litt tydeligere enn man pleier å være når man står sammen med 40 andre. Så er det enklere, fordi da kan ikke medlemmene klage på at ja, vi er så ekstreme. Det er nesten ingen andre som mener som oss. Nei, nå er det motbevist. Så det blir, jeg tror mange vil oppleve det, og jeg håper inderlig også, fordi som jeg nevnte, det blir lagt ut ressursmateriell nå også på nettet, som utfyller og begrunner det innholdet i erklæringen. Men i hvert fall at det blir en ressurs, at denne erklæringen blir en ressurs som man ikke bare legger i en skuff, men som kan brukes til undervisning og til å gi til nye medlemmer. Og dette er det vi står for i vår menighet, sammen med 40, eller det blir sannsynligvis da mer enn 50 andre kristne enheter her i landet. Jeg håper er så enkel og lett og pedagogisk at den kan bli til et nyttig redskap. Det er derfor den er laget. Det er jo ikke for at vi som startet opp dette her og denne arbeidsgruppa i Kristiansand, at vi liksom skal føle at oi, nå har vi fått gitt ut noe veldig flott, og så er den glemt om et halvt år. Jeg tror faktisk den kan ha en levetid på ganske mange år.
Ja, og tenker vi bare si til alle som hører på her at vi oppfordrer menighet og organisasjoner i hele landet til å bruke litt anledninger nå med denne erklæringen, og gjerne ha noen temasamlinger eller ta det opp i forkynnelse på søndager. Invitere Øyvind eller andre som er gode på denne tematikken, og at, ja, at dette kan være en liten, det er, jeg aner en liten bølge da, av en større tydelighet det siste året kanskje i kristenheten i Norge, og at jeg tror vi skal være intensjonelle. Det har vært så mange år med stillhet og forsiktighet og ullenhet, at jeg tror kanskje det har flere som har skjønt at dette tvinger seg litt fram. Hvis ikke vi er tydelige, så vil vi bare bli overkjørt, eller disse tingene vil bare sive inn. Og nå kan vi på en måte ta litt sånn, før det liksom er for sent da, så kan man liksom ta litt styringen igjen og løfte dette opp, undervise dette, forkynne dette med stor frimodighet om at dette er stor støtte blant de fleste kristne i hele verden og en stor bredde av norsk kristenhet. Jeg tenker det kan gi litt sånn, ja, en sånn positiv vind på dette her da. Og jeg vet jo at du reiser rundt og underviser om dette, Øyvind. Er det sånn at det går an å invitere deg?
Ja da. Det går veldig godt an. Det jeg gjør mest av alt når det gjelder ved siden av sånne erklæringer og litt sånn innimellom, så er det jo å reise rundt og besøke menigheter og organisasjoner og lokale sammenhenger. Så jeg har sagt hittil ja til alt jeg har blitt invitert til, for det er ikke sånn overveldende mange som spør, men det er jo noen titalls i semester ofte, så det blir en del reisedøy. Nå skal vi jo feire dette 20-årsjubileet vårt, og jeg har andre store prosjekter som liksom, ja, i morfarbarn, så jeg vet ikke om jeg kan love at jeg kan gjøre det liksom før påske, for det er utrolig mye skal skje, men det kan hende. Det er bare å spørre, så finner vi en dato, enten det blir snart eller om noen måneder.
Ja, så inviterer Øyvind, og heldigvis er det også blitt flere og flere de siste årene i Norge av stemmer på disse tingene, folk som er dyktige til å undervise inn i disse temaene, så Jeg vil bare oppfordre folk til å gjøre seg bruk av det og løfte dette opp i menigheter rundt omkring.
Helt enig. Og det som jeg også vil bare støtte, det som du sa også, Steiner, det er jo dette her med å dryppe litt på forskjellige måter inn i menigheten. Og ha 10 minutters liten info. Del om hva som har skjedd de siste, eller erklæringen. Bruke noen av punktene der. Finne stoff altså inne på nettstedet. Og morfarbarn.no har jo også masse nyttestoff. Vi har videoer, vi har PowerPoint. Ferdige dusinvis av ferdige PowerPoint-bilder som kan brukes, og som er helt fleksible. Man kan gjøre akkurat det man vil med dem. Bearbeide dem, putte inn andre illustrasjoner, annen layout, hva som helst. Og så vise et par PowerPoint-bilder og snakke litt rundt de sannhetene som står der. Så er det 10 minutters innslag. Og etter kunngjøringer eller et eller annet av og til. Og bare si til menighetene vi trenger å bli mer skolert, for vi vet for lite, mange av oss. Og derfor så har vi tenkt nå et prosjekt i 3 måneder. Skal vi ha annenhver søndag, skal vi ha 10 minutter på hver gudstjeneste. Så det hadde jo vært så pedagogisk viktig og riktig, tror jeg, for mange menigheter.
Ja, kjempebra.
Ja, veldig bra. Så vi oppfordrer folk, inviter Øyvind, ta tematikken på alvor. Og så fortsetter vi på den veien vi går på. Men takk at du tok deg tid, Øyvind, til å bli med her. Det er vi takknemlige for. Så det
Det var et
er,
privilegium.
vi er, Fra vår side så er det ikke siste gang, så håper vi at det er gjensidig, men det gjenstår å se.
Vi har en mistanke om at du kommer til å fortsette med disse tingene, Øyvind, og at det vil komme nye ting ut etter hvert.
Ja.
Ja, vi får se.
Ja.
Jeg kan ikke love noe. Men ja, Gud har ikke tatt fra meg kallet ennå. Så jeg fortsetter en stund til, ja. God dag.
Ja.
Nei,
Nei, men
men
tusen takk, Øyvind, for å både prate med oss, men òg for den stemmen som du har vært i så lang tid i Kristen Norge. Det betyr veldig mye, og jeg vet det at når noen står fram, så skaper det mot til flere. Og på den måten så skaper det bevegelse, og det har virkelig en effekt. Og denne her felleskristne erklæringen, den er virkelig et godt eksempel på det. Så i rett tid, vil jeg si. Så tusen takk, Eivind.
var det. Tusen takk for at jeg fikk være med. Det var veldig trivelig og et privilegium å kunne være sammen med to sånne staute, flotte karer som dere.
Den tar vi til oss, og så sies
Ja,
vi
det var dere.
Nå ser vi til lite grann, så høres vi neste uke. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til postalfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.